waa hagaag dhegaystayaal, halkaad nagala socotaan waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan. Saacad waxay markani tilmaamaysaa waqtigii aan ku ballansaneen inaan idiin soo gudbino barnaamij gaar ah oo aan ugu magac darnay cimaaraadka carabta abaleyda reer galbeedka, waxaana halkan ka soo jeedinaya oo la diyaar ah wariyaheena Haashim Cabdinaasir.
أي جرح في فؤاد المجد غائر أي موج في بحار الذل هادر أي حزن أمتي بل أي دمع في المآقي أي أشجان تشاطر أي جرح في فؤاد المجد غائر أي موج في بحار الذل هادر أي حزن أمتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أول أكسن لغيستيال كسو دواذا برنامج غارة وعن أول مقع درني إماراتك أبلي در هرقل باتك. برنامج كان أيها سوى قد بنية فلالك قرعان أي كلغ لذا دولة دانير مركا لغا هالي يقود هان دلالك إسلام كسيقارة وضمو أي كمديهين يبن سودان فلسطين إيا صوماليا كسو دواذا مركا لي يبرنامج كا إماراتك عربتا أبلي در هرقل باتك.
بحر من دماء كل جزء منك مهدوم المنابر أمتي يا ويح قلبي ما ذهاك دارك الميمون أضحاك المقابر كل جزء.
وهجاج إماراتك عرب توادل كمدا للك جزيرة العرب كجرا جميسي غير قلباتك وحان حكامة دولة داني أي طومن كيسانو إلا صورنا في أهايين ولين يهين كوكو صفا مرايكان كأي يهودا أيغو هيغان أوها حماسان أوها يهجار دامين تا يدغال ككدن كمسلمين تا هدبا إماراتك عرب توادل نوعي أه هل كيسي أيو دعا محان سيكوغنا يسيدا أو كواس أسمي دلكان وحاور بحنتان كو إغي يولالكين مهد عبيد علي.
imaaraadka ama isu taga imaaraadka carabta waa dowlad carbeed oo ka mid ah dowladaha khaliijka. Waxay ku taallaa waqooyi bari jasiiratul carab oo ah koonfur galbeed qaaradda aasiya. Waxay garabka ku haysaa xeebaha koonfureed ee gacanka carabta, waxayna xuduud badeed waqooyi galbeed kala wadaagtaa qadar, halka waqooyiga khaliijka carabta ay xuduud bad iyo berriba kala wadaagto dalka loogu yeero sacuudiga. Koonfur barina waxay xuduud kala leedahay dalka cumaan. ka hor 1971 waxaa dalka imaaraadka carabta loo aqoon jiray imaaradaha heshiiska ah ama saaxilka cumaan, waxayna imaaradaha heshiiska ah ku timid xabad joojintii dhex martay dowladda ingiriiska iyo qaar ka mid ah odayaashii carbeed ee jasiiratul carab. dowladda imaaraadka carabta ee xilligan jirta waa qayb ka mid ah gobol taariikh ahaan loo aqoon jiray iqliimu cumaan, kaasoo inta badan taariikhyahanada carbeed ku xusan kutubtooda, waxaana sidoo kale gobolkaas ka mid ah xilligan dalka cumaan. sidaasi darteed marka laga hadlayo taariikhda mucaasirka ah, imaaraadka carabta kama baxsana taariikhda cumaan iyo si guud mandiqadda jasiiratul carab. gumaystihii ayaana dalkan ugu yeeri jiray saaxilul qarsan. marka laga hadlayo magaca mucaasirka ah ee isu taga imaaraadka carabta, waxa uu ka yimid midow dhex maray 7 imaaradood oo dhulkan ku yaala, kuwaasoo kale ah abu dubay, dubay, ajmaan, ashaariqa, ra'as alkhayma, umulqayawin, iyo alfujayrah. imaarada abu dubay ayaa ah imaarada ugu weyn guud ahaan 7 imaaradood, waxaana ku yaala magaalada abu dubay oo ah caasimadda imaaraadka carabta. dhinaca dhaqaalahana waa imaarada ugu muhiimsan, waxayna leedahay khadka ugu dheer ee dhirirsan xeebta, kaasoo gaaraya ilaa qadar. imaarada dubay ayaa iyaduna ah tan labaad ee ugu masaaxda ballaaran imaaraadka 7 ah ee dalka, waxayna taariikhda aasaaskeedu ka soo bilaabanaysaa sannadkii 1833 miilaadiyada, xilligaasoo dubay ay degeen ku dhowaad 800 oo ruux oo ku abtirsadaa qabiilka Bani Yaas ee uu hoggaaminayay aala maktuum imaaradaha ashaariqa cajmaan umu qayamin ra'sa alkhayma iyo alfujayra ayaa iyaguna u kala muhiimsan marka laga hadlayo imaaraadka carabta sida ay u kala horeeyaan
in midowga todobadan imaaradood ee hadda United Arab Emirates la isku yiraahdo in uu ahaa midow xaqiiqi ah oo dhab ah aasaas sugan ku taagan iyo in kale laba qodob baa xaqiiqatan ka jawaabaysa oo taariikh oo tusaale u ah. Qodobka koowaad wuxuu yahay todobadan imaaradood taariikhiyan waxay ahaayeen imaarado iyo kiyaanaad iyo xero qabiileedyo ku samaysmay istaraatiijiyadii gumaysiga Ingiriiska ee ahayd fariq tasud kala qaybi oo xukun. Waxay ahaayeen todoba imaaradood ama todoba mandiqadood oo yaryar oo qaarkood xaqiiqatan magaalo keliya ah oo Ingiriisku maaragtay laga soo bilaabo 1820-kii ilaa 1892-dii maaragtay uu mid walba oday qabiileed heshiis uu ka saxiixday inuu maaragtay dhulkan asagu uu maamusho uu yeesho khayraadkiisa uu boobo. Muddadaasna sidaa darteed iyo wixii ka dambeeyeyna ahaa oo ku sifaysnaa yacni kiyaanaad dabaqoodhi ah oo masaalixda iyo danaha Ingiriiska iyo gumaystaha u taagan inta badanna bays uu maxaan ku iraahdaa mandaqada Jasiiratul Carab uu uga duudo meelaheeda kala duwan uu ahaa xaqiiqatan taariikhiyanna dib ugu noqonaya maxaan ku iraahdaa dagaaladii taariikhdu ay warinayso in looga adkaaday dowladdii qawaasimta oo Ingiriiska gumaystihii Ingiriisku uu la galay. Sidaa darteed marka hore waxay ahaayeen kiyaanaad jiritaankoodu uu u taagan yahay masaalixda gumaysiga Ingiriiska. Isku imaatankeedu marka iyo markii Ingiriisku uu meesha ka baxay waxaa qasab ah oo maaragtay dabcan cid kasta ay qiyaasi kartaa u muuqata in uu ahaa ama uu ka dhignaa ama uu Ingiriisku weli ku xaqiijinayay maaragtay inuu isku imaatankeedu uu noqon doono ama uu sii ahaanayo halkiyan oo danihiisa mustaqbalka si indirectly ah ugu taagnaan doono. Arrinta labaad oo ku tusinaysa in midowgaan midow xaqiiqiya uusan ahayn oo uu ahaa arrin gacan ku rimiso Ingiriiska iyo dowladda gumaysigu ay qasabtay waxay tahay in 10 sano kadib xilliga Ingiriisku uu ilaamiyay maxaan ku yiraahdaa xurimada mandiqadahan ama todobadan imaaradood in ay weli ku heshiin la'aayeen noqoshada hal dowlad ama hal nidaam oo midaysan oo ciidankiisu midaysan yahay oo hal lacag leh oo maxaan ku yiraahdaa siyaasadiisa ugu yaraan arrimaha dibaddu ay midaysan tahay. Oo tusaale ahaan ilaa 1978-dii waxay qaar ka mid ah imaaradahan sida maxaan ku yiraahdaa Dubai iyo Ra'sul Khaymah ay diidanayeen in xataa xuduudihii gumaysigu maxaan ku yiraahdaa fiisikalka ah uu dhexdhigay maxaan ku yiraahdaa dhulkan in maaragtay meesha laga saaro in hal ciidan loo sameeyo inay hal cumla ama lacag yeeshaan siyaasadooda khaarijiguna ay hal mid noqoto. Sidaa darteed 10 sano kadib xilligaas waxay ahaayeen niman iyo maxaan ku yiraahdaa madax dabaqoodhi ah oo ku heshiin la oo isku haysata xukunka meeshan oo nimba uu rabo maaragtay goonidiisa uu rabay inuu asagu amiirka todobadan imaaradood ay hoos imaanayso uu noqdo talada iyo go'aanka ugu dambeysana maaragtay asagu uu yeesho. Labada arrimood marka la isku daro waxay tusaale ka yihiin oo ku tusinayaan midowgii xaqiiqatan gacan ku rimiska ahaa ee gumaysiga Ingiriisku markii uu meeshan sida tooska ciidamadiisa ugala baxay uu iclaamiyey uusan ahayn midow iyo arrin xaqiiqi ah oo asalo maxaan ku yiraahdaa tiirar asala ee ku taagan.
من كل من يؤذيك بالأوهام عذرا إليك من الذين تلبرلوا وتعلمنوا.
كن سغال بقول لحدن يسيدي دولد إنجريس كايا شاكتي إني ديارو تهي كبحيتان كدلال كي دولان كميلتري كجوكتي كدي مركي أي ديار ستي ددمان كإنجريس كأه كوا سو يغو تلقى شيني تلدا كوريجيسو إيادونا دوشة سري كماموشو. Durba markii uu warkan soo baxay waxaa kulan isugu yimid Zayd ibn Sultan ala Nahyan iyo Rashid ibn Sa'id ala Maktum kuwaas oo ka wada hadlay midaynta imaaraadka khaliijka carabta si ay hal dowladood uga soo baxdo. Imaaradaha Qatar iyo Al-Bahrain ayaa qayb ka ahaa kulanka wada xaajoodka kuwaas oo markii dambe isaga baxay shirka waxaana midoobay todobada imaaradood ee aan soo sheegnay kuwaas oo qaatay magaca dowladda isu taga Imaaraadka Carabta. 2 December 1917 ayaa lagu dhawaaqay in Imaaraadka Carabtu midoobay xurnima ku sheegna ka qaatay Ingiriiska. زايد ابن سلطان آل نهيان أو أها أميركي أبو دبي أيانا نقضي مدحوينها إمارات كعربتا هل كراشد ابن سعيد آل مكتوم نو نقضي مدحوين كحيقانكا
نحلقا مدوغان لإعلامينا يي أما إنجريزكو وميشا كبحيي وحا مهيمة أما إلا دول استاقا بمضان تاريخ دوضا إيو بحانكو إرادا سيرا دوضا إيو وحا ماركتا إيا أهايان إيو نظامكا إيو كسو barbareen iyo meesha xukunka ay uga soo biireen ee laba nin baa tusaale loo qaadan karaayo labada imaaradooda ugu muhiimsan ee maxan ku jiraa ilaaha dacaayiladoodi ama familygoodi ama caruurtoodi ay xukumaan oo maartay ay ka taliyaan madaxda ka yihiin ee labadaas nin kamid uu waa ninkii maxan ku jiraa 1968 markii la eeclaaminayay xurrimadan maxan ku jiraa maqaarsaarka madaxda ka ahaa oo Rashid ibn Saeed al-Maktoum ee loo oranayay imaarada dumayna maxan ku raadada hoggaamiyaha ka aha ama ka sheeganay ee ninkaasi wuxuu ku dhashay meeshan 1912kii ee xilligaas oo gumeysiga ingiriiska oo meeshan si toos ah ee uga talinayay uuna maamulayay aabihiisa nin taariikh dheer oo daba dhilifnimo ee maxan ku raadada madaqadan kula ama magaaladan kula imaarada yar halka magaalada sida darteed wuxuu ahaa nin ku barbaaray nidaamkii gumeysiga nin ku hoos barbaaray oo maxan ku raadada ay maxan ku raadada xaqiiqatan tababareen askartii iyo saraakiishii gumeysiga Ingiriiska ee meeshan maxan ku jiraa ka talinaysay ee xogga ku haysatay ee aabihiina uu daba qoodhigo ee maartay uu ahaa ee markuu aabihiis meesha ka baxay halaagsamay 1918 asaga xukunka la wareegay ilaa uu ka dhimanayay 1919kiina ee maxan ku jiraa asaga sidaas meeshaas ee maxan ku jiraa uga ahaa madax sida darteed yaani madaxnimadiisi iyo daba qoodhinimadiisi iyo u adeegistiisi iyo ka hoos shaqayntiisi gumeysiga ayaa sideedii maxan ku jiraa u sii socotay si la mid ah ninkii asaguna ka talinayay imaarada Abu Dhabi oo Sayid Ibn Sultan maxan ku jiraa Al-Nahyan taariikh sida la mid ah asaguna leeyahay 1918 buu ku dhashay meeshan oo aabihi sidoo kale uu daba qoodhi Ingiriiska hoos maaragtay hoos jooga uu ahaa kaba qaad uu ahaa 1916 buuna asagu maaragtay uu noqday amirka meeshan laba sano kor inta aysan iclaamin ingiriisku xurriyadan beenta ah sidoo kale wuxuu maaragtay madaxnimadiisi iyo xilkiisi ay ahayd sii socoshada iyo sii wadista maxan ku jiraadaa xilkii iyo titlekii iyo mansabkii uu ugu adeegayay dowladda ingiriiska sidaa darteed waxay ahaayeen dad xaqiiqatan dhammaantood yacni ay ababisay maxan ku jiraadaa shaqaale uu ahaa dowladda Ingiriiska iyo xukunkeedii iyo danaheedii iyo nidaamkii maxaan ku jiraa cilmaaniga ahaa ee alaadiiniga ahaa ee diinta iyo sharciyada Islaamka iyo qiyamka ummada ka soo horjeeday ee ay waddankan iyo madaxdan ku haysatay
بضلال منهجهم وسوء كلامي عذرا إليك عذرا إليك عذرا إليك جزيل
ترو أهان دادك كنو الإمارات كعربتا وحالقو قياسا كدوات تبن مليان بيد أهان دالكو وحوكو فرديا مساحودان سيديتن يسدح كن يليح بقلو كيلو متر أو اسكوير dowladda imaaraadka carabta ayaa laga soo bilaabo asaaskeedii ilaa iyo maanta waxay ka mid tahay dowladaha kaalmaha hore kaga jira dhibaateynta muslimiinta qoyska talada haya ayaana ku tilmaaman garab jooga iyo gacaltooyada reer galbeedka heer ay iyaga qudhoodu ku faanaan waxay dowladan la dagaalantay wax waliba oo fadilo ah heer magaalooyinka imaaraadka carabta loo maleeyo inay yihiin Los Angeles ta America ama London ta Ingiriiska dalkana waxaa saldhigtay reer galbeedka iyo kuwa kale oo ka soo tagay wadamada gaalada iyadoo wakiilka ah Mareykanka fulinaysana ajendayaasha reer galbeedka waxay dowladda Imaaraadka Carabtu isku maqiiqday meel waliba oo uu ka soo bidaamo iftiin diineed iyadoo aan waxba la harin isticmaalaysana awooddeeda dhaqaale ay dalal badan oo ka mid ah dunida Islaamka waxay ka hirgelisay maleeshiyaad manxayaal ah oo ku tuntay sharafta ummadda banestayna dhiigooda dalalka Suudaan, Yemen iyo Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka dhibanayaasha u ah siyaasadda arrimaha dibadda ee Imaaraadka Carabta ee dhigaysa dhibaateynta iyo la dagaalanka muslimiinta
si guud Imaaraadka Carabtu xilligan 3 shay buu كتل مامية أما عنكية أما أقومه إنسان وحيابها إن مارك تو كتل مامية مدك وبدو حيت هاي إمارات كعربتو وحو كتل مامية هاي أو عنكية هاي يعني مال قال هذا عالم كحلقان يا فسق هذا عالم كأي حلقان أطم شتكتو مال كستو يا محكور ودن كستو يا قارد كستو أدونك لو جي ما هذا إن مارك تسير لو قطنتو ونوع كستو أو محكور هذا فسقة لو جو سمعيو oo magaalooyinkii iyo xeebihii wadankani maxaan ku iraadaa loo rogay oo loo diyaariyay qaab gaalada caalamku ay ugu tuman karto
qaabka labaad wuxuu yahay iyo arinta labaad uu caan ku yahay wadankani
in uu yahay aalad maxaan ku iraadaa reer galbeedka iyo dowladaha Mareykanka iyo Ingiriiska ay u isticmaalaan duulanaada ay ku hayaan ama ay ku qaadayaan sida joogtada ah ee muddo dheer caalamka Islaamiga wadamadiisa kala duwan iyo manaadiqdiisa kala duwan oo waxa xilligan laga warqabay oo lala wada socdaa inta meelood iyo inta wadan oo Islaam ah oo burburintooda iyo duulanka reer galbeedku ay maaragtay gadaal ka riixayaan oo asagu maxan ku yiraahdaa waranka caaradiisa ay imaaradan dowladan ama duweeladan ay masuulka uga tahay wadamadaas oo ay ka mid yihiin Yemen, Suudaan, Soomaaliya iyo maxan ku yiraahdaa galbeedka Afrika oo damada ku yaalay muslimiinta sida darteed waa wadan yaani ku sifaysan oo maxan ku yiraahdaa doorkiisu uu yahay iyo siyaasadiisa caalamka oo kharajiga ah inuu dabaqoodi iyo dabal dhilif maxaa ku yiraahdaa askari iyo dhaqaale iyo siyaasadeed ba uu yahay wadamada Mareykanka iyo Ingiriiska iyo reer galbeedka guud ahaan arinta saddexaad oo ku sifaysan yahay wadankani waxa weeye ama duweeladani in ay tahay yaani caasimada labaad ee yuhuudda caalamka oo mashruuc aan tadbiica iyo maxaa ku yiraahdaa dabo dhilifaynta iyo dabaqoodiinta yuhuudda iyo ka shaqeynta masalixda yuhuudda iyo maxaan ku raadaa duulanka ay yuhuudda iyo sahayinada caalamku caalamul islaami ku hayso khaasatan yaani duulanka iyo maxaan ku raadaa gumeysiga iyo dhulboobka lagu hayo dadkii iyo dhulkii reer Falastiin yaani meesha labaad oo xarunta oo ah oo laga karkariyo oo caalamul islaami yaani maaragtay duulanka tooska iyo jasiiratul carab maanta looga hayo xarunta oo maxaan ku raadaa waa Dubai iyo magaalooyinka iyo maxaan ku yiraahdaa guud ahaan waxa loo yaqaan Imaaraadka
Carabta
Muslimiinta ku nool Imaaraadka Carabta ayaa iyaga laftooda waxaan u badbaadin diinkooda iyo sharafkooda xabsiyada aala zaydna waxaa ku xiran kumanaan ruux oo ay ka mid yihiin tobanaan haween muslimaad ah
wa hagaag imaaraadka carabta tan iyo markii oo aasaasmay wuxuu garab iyo gacal u ahaa mareykanka iyo yuhuuda mana jirin tilaabo military iyo duulaan askari oo soddonkii la soo dhaafay oo qaaday mareykanka ilaa wuxuu dalka imaaraadka carabta dhinac taagnaa Washington hadaba maxaynu ka ognahay kaalinta imaaraadka carabta uu ka qaatay duulanada mareykanka ee dalalka Afghanistan iyo Iraq sidaasi ayay dowladdani hay'ado wakiil ka ah Mareykanka iyo Yuhuudda u qaadatay kaalintii dhicisaynta kacdoonadii guga carabta ee ka dhacay qaar ka mid ah wadamada caalamka Islaamka si gaar ah Masar, Liibiya iyo Tunis warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya walaalkeen Maxamed Cali Aadan
inkastoo dalka Imaaraadka Carabta uu yahay dal aad u yar dadkiisuna kooban yihiin haddana kaalinta ay dowladani ka qaadanayso waxa loogu yeero dagaalka ka dhanka ah hargagixisada iyo galangalkeeda la xiriira caalamka waa mid aad u ballaaran tani oo muujinaysa sida ay xukuumadda Abu Dubai uga go'an tahay hagardaaminta muslimiinta iyo u heelinta shisheeyaha sanadkii 1994 dowladda Imaaraadka Carabta ayaa Mareykanka la saxiixatay heshiis iskaashi oo xagga difaaca ah kaasoo dhigaya in Imaaraadka iyo Mareykanku noqdaan ul iyo diirkeeda dheef iyo dhibaatana wadaagaan heshiiskani ma noqon mid ku eeg waraaqadaha durbadiina wuxuu isku bedelay ficil oo ciidamada Mareykanka ayaa soo gaaray dalka Imaaraadka Carabta ee qaybta ka ah mandiqada Jasiiratul Carab ee uu Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam faray in laga saaro dadka gaalada ah. Dowladda Mareykanka ayaa saldhigyo military ka samaysatay Imaaraadka Carabta, kuwaasoo loogu talagalay in looga duulo mandiqad kasta oo caalamka Islaamka ka tirsan ee ay ka soo baxday awood Islaami ah oo u xusul duubaysa isku xukunka shareecada Islaamka. Salliga Ad-Dhafra oo 32 kilometir koonfur galbeed kaga beegan magaalada Abu Dubai ayaa ah salliga ugu weyn ee ciidamada Mareykanka kaga sugan yihiin Imaaraadka Carabta, waxaana sii dheer dekedda Jabal Cali oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan Mareyniska Ameerikaanka. Mareykanka oo kaliya salliga military kuma lahan Imaaraadka Carabta marka laga hadlayo dowladaha reer galbeedka, balse waxaa dalkani ku sugan ciidamo ka socda dalalka Faransiiska iyo Australia oo ka mid ah dalalka xubnaha ka ah urur dagaaleedka NATO ay ku midaysan yihiin reer galbeedka. Ciidamada Faransiiska ayaa saldhig military ku leh dekedda magaalada Abu Dubai, halkaasina waxaa degan in ka badan 700 askari oo ka socda xukuumadda Baris ee caanka ku ah aflagaadeynta Rasuulka sallallahu alayhi wasallam. Ciidamada Faransiiska ayaa u dhaxeeya saldhigga ay ku leeyihiin dekedda Abu Dubai iyo saldhigga Ad-Dhafra, halkaasoo ay ku weheliyaan saaxiibadooda Ameerikaanka ah maadaama ay midaynaysa hadafka la xiriira la dagaalanka Islaamka iyo Muslimiinta. Saldhigga Al-Minhaad ee dhaca koonfurta magaalada Dubai, masaafo ahaanna ka fog 24 kilomitir, ayaa isagana waxaa degan ciidamo ka socda dalka Australia, kuwaasoo tiradoodu gaaraysa ilaa 500 askari. Saldhiggan ayaana la furay sanadkii 2008-dii, xilligaasoo ciidamadani ay ka soo baxeen dalka Ciraaq oo ay duulaan military ku joogeen.
أكبر تجلت في سما الكون هلت منها الكوثر ذلت راية الحق تحملها الرجال
إسكاشيغا ملتري إيه دحمري مريكن كإي إماراتك عربتا سل كان كوها يأين دي نعيدو إسكو كاشدان لدقالن كمسلمين تقو بني مدون كأه وحا أو سعد بنان كأوغسو بحي وحي كدن بي ويرردي ووينا إيه كوبية 8 سبتمبر إيه قلقلي مريكن كإيه داد كيسا
والغوا والفساد من جيوش العمالة والغوا والفساد
ويرر كان كدب وحا او مريكان كو دواقي دقال فران او كدنا وحا لوغو يرو ارقق حسادا إساقو دولان ملتري او توساه كو قاضي دالك مسلم كاي افغانستان او يحلقا سيكتالين يسي إمارادة إسلاميقا إمارات كعربتا وحا يسفكو هريكا نقطي دولديه بدنا اي كوبيري شبكة دبوش garoomadeeda diyaaradaha dekedaheeda saldhigyadeeda iyo qasnadeeda maaliyadda waxa ay gacanta u gelisay dawladda Mareykanka si ay ugu tasarrufto dagaalka Afghanistan ugu adeegsato. Intaas oo kaliya kuma ekeysana waxa ay dawladda Imaaraadka Carabta noqotay dawladda carbeed ee kaliya oo ciidamo u dirta dalka Afghanistan si ay uga qayb noqdaan dilka iyo gumaadka 20 sano loo geysanayay reer Afghanistan. Tan iyo 2003-dii ilaa ka soo bixitaanka ciidamada Mareykanka ee dalka Afghanistan, waxaa dawladda Imaaraadka Carabta ugu yaraan 250 askari ay ka joogeen deegaanada fogfog ee gobolka Uruzjan ee bartamaha Afghanistan. Ciidamadan ayaa deegaanada ay joogaan waxa ay ka wadeen gaboodfalle kala duwan, iyagoo dhinaca kala doonayay inay waji qaldan iyo suurad aan jirin u muujiyaan reer Afghanistan, ayna qaadanayaan dowr la mid ah kan ay ciidamada Jabuuti maanta ka qaadanayaan duulaanka shisheeyaha ee Soomaaliya. Intii uu socday duulaanka Mareykanka ee Afghanistan, waxa ay dawladda Imaaraadka Carabta ku weysay dagaalkani saraakiil iyo diblomaasiyiin muhiim u ahaa hawlaheeda marin habaabinta ee shacabka Afghanistan. Bishii Febraayo ee sanadkii 2017-ka, weerar ka dhacay magaalada Qandahaar ayaa lagu dilay safiirkii Imaaraadka u fadhiyay Kabul Jumca Maxamed Al-Kacbi iyo 5 diblomaasi oo la socotay. Weerarkan ayaa sabab u noqday in Imaaraadka Carabta uu si ku meel gaar ah muddo 9 bilood ah u joojiyo howlihii uu ka waday dalka Afghanistan, waxaana qasaarahan culus ee gaaray Imaaraadka uu muujinayay sida dhiigga Ameerikaanka iyo mas-uuliyiinta Imaaraadku uu isugu milmay, iyagoo xaqiijinayay hal hadaf oo ahaa inaanay Afghanistan dib dambe u martigelin maamul Islaami ah kaasoo aan suuro gelin. Sannadkii 2020-ka, dawladda Imaaraadka Carabta ayaa lagu wareejiyay maamulka iyo amniga dhowr garoon oo ku yaala dalka Afghanistan oo uu ka mid yahay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kabul. Waxaana arrinta la yaabka leh ay tahay in dowladda Imaaraadku shaqadaasi ay u kaashatay ciidamada Yuhuudda. Wargeyska Visa oo fadhigiisu yahay magaalada Kabul ayaa xilligaasi baahiyay in ugu yaraan 90 askari oo Yuhuud ah oo si wanaagsan ugu hadli kara luqadda Carabiga ee Imaaraadku keentay dalka Afghanistan si ay u qabtaan hawsha sugidda amniga ee qandaraas ahaan iyadu ka qaadatay Mareykanka iyo xukuumaddii Kabul.
You don't build trust. Trust is earned. That trust has been earned at least in my humble experience with the United States.
Kalsoonidu lama dhisay waa la kasbada. Markaan wax ku fiiriyo qibradeeda, kalsoonida Mareykanka waxaan ku kasbanay 19 sano ee ma ahan kalsooni sanado ku timid. Waxay soo bilaabanaysaa kalsoonidan markii ugu horeysay ciidankeenu ka baxay dalkooda muddo 30 sano ka hor ilaa markii aan qaybta ka ahayn dagaalka Afghanistan. Kalsoonida Mareykankan ugu qabo waxa ku tusayaa markii ay dowladani doonaysay fulinta howlgallo gaar ah oo ka dhaca dal ka mid ah dunida sida Afghanistan oo kale, wayna la soo xiriirtaa iyadoo raadinaysa taageerada ciidamada cirka Imaaraadka Carabta. 19 sano ilaa 20 sano koor waxaana loo arkayay inaan nahay dowlad diibsata hubka Mareykanku farsameeyo, laakiin waqti xaadirkan arrintaas way isbeddeshay oo waxaan nahay kaaliyaal, horumariyaal iyo kuwa wada shaqeyn la leh Mareykanka.
The same. I think today we are more of a developer, a partner, a collaborator.
ما بخبل بيشنياتك شخصا ما
labada dabad ayaan dhibaatooyin xoogan kula kulmiyay xabsiyada Imaaraadka Carabta. Waxaan ka codsaday markii dambe inay i celiyaan Guantanamo Bay ama dowlado kale. Guantanamo waxaan ku heysanay waxyaabo qaar oo asaasiga ah sida cuntada iyo daawada. Tacdiibka aan kula kulmiyay xabsiyada Imaaraadka Carabta kumaan arkin xabsiyada Bagram iyo Guantanamo Bay.
Lam narahu fi sijni Bagram aw mu'taqal Guantanamo.
La tadlimanna idha ma kunta muqtadiran. فالظلم يرجع عقباه للندم تنام عيناك والمظلوم منتبها يدعو عليك وعين الله لم تنم
صرخت تنادينا ويصفعها اللئام صرخت تنادينا ولكننا نيام صرخت تنادينا
si la mid ah duulaanka Afghanistan, Imaaraadka Carabta waxa ay kaalmaha hore kaga jirtay duulaanka Mareykanka iyo Ingiriiska ee dalka Ciraaq sanadkii 2003. Mareykanka ayaa saldhigyada militari ee uu ku leeyahay Imaaraadka Carabta waxa uu adeegsanayay inuu sahayd ciidan uu ku gaarsiiyo askartiisa ku sugan Ciraaq ee gumaadaya carruurta iyo haweenka ahlu sunnaha. Imaaraadka Carabta ayaana maqsuud ka ahaa arrintan, una arkayay inay qayb ka tahay waxa loogu yeero dagaalka ka dhanka ah argagixisada. Mimbar kasta iyo fagaaro waliba waxay dowladda Imaaraadka Carabta si la mid ah dowladaha caalamka Islaamka ka jira ka sheegtaa inay iltizaamayso oo ay ka go'an tahay dagaalka ka dhanka ah waxa loogu yeero argagixisada, kaasoo xaqiiqadiisu tahay dagaal ka dhana muslimiinta. Kani waa Anwar Qarqaash oo ka mid mas-uuliyiinta amniga dibadda dowladda Imaaraadka Carabta, kana mid ah wajuhda dowladdani ku matala fagaarayaasha caalamiga ah ee lagu jaangooyo siyaasadka hagardaamada ee ka dhanka ah muslimiinta. Waxa uu soo jeedinayaa in si go'aan leh loo wajaho dagaalka ka dhanka ah waxa loogu yeero argagixisada, isagoo ka qaybgalaya muntadaha amniga ee Davos, hareerihiisana ay fadhiyaan wasiirada arrimaha dibadda ee Khaliijka, ayuu Anwar Qarqaash tilmaamay in loo baahan yahay in la jirid siibo waxa uu xagjirnimo ku tilmaamay si looga guuleysto argagixisada.
Waxaan u baahanahay inaan dib u eegis ku sameyno xaaladda xilligan taagan ee fawdada dhiigdaadinta iyo xagjirnimada diineedba leh. Waxaan u baahanahay inaan galno xaalad ka duwan mid aan xilligan ku jirno oo ah xaalad dabiici ah. Waxaan ula jeedaa xaalad dabiici ah xaalad amni iyo nabadgelyo oo ay dowlad waliba awood u leedahay inay samaysato fursado, dhidibadana loo taago dowlad madani ah oo badiil u noqon karta dowlado ka tarjuma taariikh hore. Marka laga hadlayo xagjirnimada, waa inaan bedelnaa habfekerkeena ku aadan arrintaasi. Xilligan la joogo waan ku guuleysanay dagaalka ka dhanka ah argagixisada, laakiin waxaan u baahanahay inaan ku guuleysano dagaalka ka dhanka xagjirnimada. Waxaan isla soo qaadnay in meesha laga saaro maalgelinta argixisada. Xilligan waa inaan ka wada shaqeynaa sidii loo dabarjari lahaa maalgelinta xagjirka.
تحدثنا عن تجفيف تمويل الإرهاب والآن يجب أن نعمل على تجفيف مصادر تمويل التطرف
ثوروا لشرع الله يا ثوار وفدوا حمى الإسلام يا
marka laga yimaado sida gacan furnaanta leh ee imaaraadku qayb uga tahay dagaalka ka dhanka waxa loogu yeero argagixisada waxa ay dawladani qaadatay mas'uuliyad iyo kaalin ay wakiil kaga tahay Mareykanka iyo Yahuuda taas oo ah dhicisaynta isku day waliba ay muslimiinta dunida ku doonayaan inay kaga xoroobaan madaxda umad diideysan shisheeyaha dabayaaqadii sanadkii 2010ka waxaa qaar ka mid ah wadamada caalamka Islaamka ka bilowday kacdoonna shacbi ah oo ay dadku ku dalbanayeen in la rido madaxda talada haysa si ay dadka u doortaan hoggaan toosan oo ku haga dhabaha cadliga iyo barwaaqada oo lagu gaari karo oo kaliya shariicada Islaamka meelaha ay kacdoonnadaasi ka dhaceen waxaa ka mid ah Masar, Suuriya, Liibiya, Tunis, Suudaan iyo meelo kale dhammaantoodna waxaa si muuqata iyo si qarsoonba faragelin ugu sameeyay dowladda Imaaraadka Carabta oo geed gaaban iyo mid dheerba u kortay sidii loo majaxaabin lahaa doonista shucuubta carbeed ee xornimadoonka ahaa. Tallaabadii ugu horreysay ee ay qaaday dowladda Imaaraadka Carabta marka laga hadlayo kacdoonnadii guga carbeed waa inay martigelisay magangelyo siyaasadeed na siisay madaxdii ay shucuubta carbeed ku guuleysteen inay xilka ka tuuraan si gaar ah saraakiishii laamaha amniga iyo ciidamada. Hoteelada ku yaala Dubai iyo magaalooyinka kale ee Imaaraadka Carabta ayaa waxaa degay dhiigacabyadii dhirranaan jiray ee muslimiinta badan gacmahoodu sababsadeen. Tallaabadan ayaana goor sii horreysay muujisay shirqoollada ay maleegayaan qoyska bin Zayed.
Yaani Maxamed bin Zayed saar leh akthar min 10 sanawaat min istawlaa al-xukum indana fil Imaaraat.
Maxamed bin Zayed 10 sano ayuu talada gacanteena ku hayaa hadaanahay shacabka Imaaraadka. Marka xaq ayaan u leenahay inaan isweydiinno maxay yihiin guulaha uu xaqiijiyay. Dhabta haddaan ka hadlo, ma jirto wax guul ah oo uu xaqiijiyay, laakiin balaayada iyo dhibaatada uu geystay lama soo tiro koobi karo. Haddii aan wax ka xuso, waxaa ka mid ah in Muxamed bin Zayed uu yahay qashin qubka ay ku soo hirtaan xukaamta faasidiinta ah. Ma jiro shacab ka hor yimid xukaamta faasidiinta ah oo ka badbaaday hagar daamada Muxamed bin Zayed. Haddii shacabkaasi ku guuleysto inuu xilka ka tuuro hogaamiyahaasi faasidka ah, wuxuu faasidkaasi la soo eriyey Imaaraadka uu ka helayaa magangelyo buuxda. Ciidankeena wuxuu ka dhigay ciidan calooshood u shaqaystayaal ah. Caruurteena waxay ku lacdeen dagaalada Yemen iyo Liibiya oo aanay wax dan ah noogu jirin haddii aan nahay shacabka Imaaraadka.
حول جيشنا لجيش مرتزقة طرش عيانا للموت في اليمن وليبيا في حروب عبثية لا ناقة لنا فيها ولا جمل
دلك مصر وكم إذا هاماليه يقوه رئي أي بنابحيد يقوغ عربات كدعين دادكونا كوغو ليستان إنا يحلك كتوران كوحدي تلاده هيسي أي نقضي ماليه يقوه رئي أي مرتقلي كعضو نذي عاقنا أما عكسي غاها إي لغسو أبابو لي قصورة بن زايد waxay dawladda Imaaraadka Carabta taageeray heel iyo hooba la garab istaagtay Cabdi Fattaax Siisi oo xilligaasi ahaa wasiirkii gaashaandhigga Masar iyadoo ku dhiirigelisay inuu afgambiye Maxamed Mursi talada waddankana awood kula wareego hoggaamiyaha afgambiga kula wareegay dalka Masar dhiiga 10,000 oo ruux oo muslimiin ahna daadiyay oo ah Siisi ayaa warbaahinta ka hor sheegay in haddii aanay jiri lahayn taageerada iyo taakulada Imaaraadka aanu nidaamkiisu ka hirgeli lahayn Masar
والله 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 وانا قلت كلام
هذا كان مرر بدن ايان شيغي حدنا وان كو علينيا سي اي اي مقلان شعبك اماراتك يو عيد وليبا او جعل اني مقشو ارنت ان ربا انا شيغو واتاغيرادا ان كهلني دولدها ان ولالها نهاي هدي ان اني قرب استاغي لهين دولدها ان ولالها نهاي اي اماراتك يو سعوديغا مصر دفدن بعقه هيدا وما استاغي لهين
ان لولا وقوف الاشقاء في الإمارات في السعودية لولا ما كانتش مصر وقفت تاني
si nidaamka afgambiga u saldhigta dalka Masar waxaa lama huraan ahayd inuu helo dhaqaale uu ku socodsiiyo hawsha maamulka una adeegsada qamcinta dadweynaha. Sidaasi darteed Imaaraadka Carabta ayaa maalgashiyo badan ku sameeyey gudaha dalka Masar, taasoo faa'iidadiisa ugu badan ay ku dhacaysay gacanta nidaamka Sisi. Sannadkii 2016 ayaa Maxamed bin Zayed isagoo booqanaya dalka Masar waxa uu Sisi ugu deeqay lacag dhan $4 billion Mareykanka, taasoo uu sheegay in kala bar iyadoo kaashah la dhigi doono bangiga dhexe ee Masar, halka barka kalena ay noqon doonaan mashaariic maalgasho oo ay ka fulinayaan gudaha dalka.
ثورة شعب وغضبه ازدادينا ازدادينا ثري بركانا
مصر او كريا ماها دلالك اي كعدو ندي قوغا عربيت كدعين اي امارات كعربت السيدة اذا قوغا هرتي مدربتان كشعبك تونس او لغوت المامه او يذا كعدون كقوغا عربيت اي امارات كعربت وحي مال قلسي شخصيات حرمو ورباهن يحب نصر دون سي اي ودع السيان ان كعدون كي تونس او حقيجي هدف كي اولها dadkan ay maal gelisay dawladda Imaaraadka Carabta ayaa dalka ka bilaabay olole ballaaran oo ka dhana shakhsiyaadka horboodayay kacdoonka, si gaar ah dadka leh khalfiyad islaami ah, waxaana mid kasta lagu suntay dhaliilo iyo tuhme ay ugu weyn tahay inuu yahay xubin argagixiso, taasoo keentay in si fudud ay shakhsiyaad badan u noqdaan kuwa la xiro, kuwa dalka ka carara ama kuwa isgaabiya. Sannadkii 2018 dawladda Imaaraadka Carabta ayaa isku dayday inay Tunis ka hirgeliso afgambi military oo la mid ah kan ka dhacay Masar, laakiin kuma guuleysan. Waxaana ka sii horreeyay inay lacag khayaali ah u bandhigtay qaayid Sibsi oo xilligaasi hoggaaminayay Tunis si uu mashhadka siyaasadeed ee dalkaasi uga saaro shakhsiyad waliba oo maalin un soo martay urur Islaami ah. Waxaana ugu dambeyntii hawshaani u fuliyay Qays bin Saciid oo xilligaani ah madaxweynaha afgambiga dadban kula wareegay Tunis.
وسنزحف أنا والملايين لتطهير ليبيا شبر شبر بيت بيت دار دار زنقة زنقة فرد فرد
أمتنا قامت بثبات ربي مولاها
هدي أنو إمان دلك الليبيا ويدرسيهين دلالك مصر يتونس كانمي ده ودامد أي كد عين برنام بحيدة تلاد اللوغة توري يهجامياشي عربيد إيوايدة فوق مامولي عالم كإسلامك وحي إماراتكو قادتي دور كيدي لغو برتي بن زايد أيا كسفتي شعب كالليبيا isagoo taakulo iyo taageero nooc waliba ah la garab istaagay dhigi cabka lagu magacaabo Khalifa Haftar oo ka mid ah saraakiishii ciidamada ee nidaamkii Qadaafi. Marka laga yimaado lacagaha faraha badan ee uu Imaaraadku siiyay dagaalooga Haftar si uu u majaxaabiyo doonista shacabka ee la xiriirta inay sameystaan dowlad rabitaankooda diineed iyo midkooda adduunyo u fulisa, waxa ay dalka Liibiya u dirtay boqolaal askari oo calooshoodu shaqaystayaal ah kuwaasoo ka garab dagaalamaya maleeshiyaadka Haftar. Baaritaan ay sannadkii 2020 ka sameeyeen guddi taabacsan qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in Imaaraadka Carabta ay Liibiya u dirtay koox xalooshoodu shaqaystayaal ah oo ka garab dagaalama Haftar, kuwaasoo ka soo jeeda dalal ay ka mid yihiin kuwa reer galbeedka. Shirkad lagu magacaabo Fulcrum Holding oo fadhigeedu yahay magaalada Dubai ayaa aasaastay shirkad kale oo fadhigeedu yahay dalka Urdun, taasoo shaqadeedu tahay inay qorto koox xalooshoodu shaqaystayaal ah oo ay maal gelinaysa Imaaraadka Carabta si ay uga dagaalamaan dalka Liibiya. Ujeedka kooxdan calooshoodu shaqaystayaasha ah waxaa ka mid ah sida baaritaanka lagu sheegay inay la wareegaan goobaha shidaalka ee dalka Liibiya si ay u boobto Imaaraadka Carabta uguna kaashato maalgelinta duulaanada iyo dibindaabyada ay ka wada dunida Muslimka. Taageerada Imaaraadka ee Khalifa Haftar ee ilaa iyo maantana socota ma ahan wax qarsoon. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Imaaraadka Carabta ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay si cad ugu sheegtay inay taageereysa dagaalada uu Khalifa Haftar ka wada dalka Liibiya ee ay ku tilmaamtay kuwa looga soo horjeedo waxa loogu yeero argagixisada. Imaaraadka Carabta ayaa iyadoo adeegsanaysa ciidamo calooshoodu shaqaystayaal ah oo iyadu maalgelisay waxa ay la wareegtay saldhigyo military oo ku yaala dalka Liibiya si ay uga agaasinto dagaalada ay halkaasi kaga jirto. Saldhigyada ay la wareegtay waxaa ka mid ah saldhigga Al-Khadim ee dhacbariga dalka Liibiya kaasoo ay qabsatay sannadkii 2016, saldhigga Al-Wadiya oo dhaca koonfur galbeed magaalada Tripoli ee caasimadda Liibiya, iyo saldhigga Al-Jafra oo ku yaala bartamaha dalka Liibiya. Saldhigyadan iyo kuwa kale oo ay la wareegtay dowladda Imaaraadka Carabta ayaa waxay u adeegsataa duqeymaha ka dhanka ah shacabka Liibiya, iyadoo sidoo kale saldhigyadan ay ka soo degaan diyaaradaha shixnadaha hubka iyo lacagtaba u sida Khalifa Haftar iyo murtasaqada Imaaraadku ku leeyahay dalka Liibiya.
الله بدبر كله زي
قد عدا في الحماه يا قوم عاديها جرح بأمتنا ما زال يدميها سهم أصاب فؤادا نابضا فيها جرح أسال من الإسلام عبر
دلك السورية يدعى من دقد بركي سنة شام wuxuu isana ka mid yahay dalalka ay dadkiisu dhibanaha u yihiin hagardaamada dawladda Imaaraadka Carabta ee ku daaban Mareykanka iyo Yahuuda dalkan oo ay dadkiisu sanadkii 2012 ka cadon jihadi ah oo wali socda kaga hor yimaadeen nidaamka Nusayriyada ayaa la kulmay dibin daabiye isdaba joog ah oo ay soo maleeyeen qoyska bin Zayid ee hantida muslimiinta iyo khayraadkooda u adeegsanaya dhibaateynta mustadcafiinta muslimiinta ah
بأمتنا ما زال يدميها سهم أصاب فؤادا نابضا
دولة خليج كأي هرانتي كعضون كشعب كسوريا وحي إسراعي ينداد كعضون نضع إيقوت المامئين الحرير كأجرين نظام كنسيرية السورية الرنتاس أو أي كأركين مدى يكوحك من كران أود الدولة إيران أي منطقة دا laakiin imaaraadka carabta ayaa noqday dalkii ugu horeeyay ee carbeedo dib u caadiyeeyay xiriirka kala dhaxeeya nidaamka Nusayriyada sanadkii 2018 ayay imaaraadku dib u furtay safaaradii ay ku lahayd magaalada Dimashq ee caasimadda Suuriya sanadkii 2020 ka xiriirkii ugu horeeyay oo qadka taleefanka ah sanado kadib ayaa dhaxmaray hoggaamiyaha imaaraadka carabta Maxamed bin Zayed iyo Bashar al-Assad hoggaamiyaha Nusayriyada sanadkii xigay ee 2020 ka وفد رسمي أهو كسعود الدولة دا إمارات كعربتا أيا سندا كدب كدقي مقالة دا دمشق وفد غاسو وهرك عي وزيرك الرمه دي بدا إمارات كننك اللغو مقعاب عبد الله بن زايد أهل نهيان نين كان أيا وحا سودا ويهو قاميها نظام كنو سيريا دا بشار الأسد وحونا أبلان قاديين إماراتكو أي قيب كان نقن دونتو دادالة دا لغو دونا يئن لغوصو أفجارة كعضون كهو بيسان أي ولي كسوهر ديادا نو سيريا دا dadaaladan diblomaasiyadeed ee qaaday imaaraadka carabta ayaa suurageliyay in ugu dambeyntii Nusayriyada lagu soo celiyo xubinnimadii ururka jaamacadda carabta iyadoo Bashar al-Assad uu dhawaan ka qayb galay kulankii dawladaha jaamacadda carabta ay ku yeesheen dhulka xarameenka imaaraadku waxba uma yareysan dhicisaynta kacdoonka hubaysan ee dalka Suuriya iyo in muslimiinta diida Nusayriyada lagu dirqiyo in mar kale la hoosgeeyo nidaamka calawiga ah iyadoo la marayo wado waliba oo suuragal ah sida in cadaadis la saaro kooxaha kacdoon wadayaasha lana joojiyo taageero waliba oo ay ka heli karaan dhinacyo ka baxsan dalka Suuriya.
Mar kasta oo aad maqasho magaca dowladda Imaaraadka Carabta waxaad soo xasuusanaysaa khiyaano daba dhalifnimo. Dagaal ka dhan ah shucuubta muslimiinta iyo la dagaalanka wax waliba oo xiriir la leh Islaamnimada. Waxaa abuurmay naceeb baaxad leh oo ay muslimiintu u hayaan dowladda Imaaraadka Carabta iyo madaxdeeda. دبعا مسلمين تمنع شعب كإمارات ك
الإمارات وليس طبعا الشعب الإماراتي
نعم عاثوا بغيا وجنوا جرما هتكوا العرضى هدموا الدارا لا تتركهم ولتحصدهم بالسيف وبالنسف مرارا ولتجعلهم
هل ترى يا أمتي ألقاك يوما تكتبين لنا من النصر المفاخر ذلك الحلم الذي أرجوه دوما أن أراك عزيزة والله
gudahaan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa qaybta koobad barnaamijka Imaaraadka Carabta ableyda reer galbeedka waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka naga qayb galay iyo dhageystayaasheena tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
والله قادر هل ترى يا أمتي ألقاك يوما تكتبين لنا من النصر المفاخر ذلك الحلم الذي أرجوه